suntem fericiți pentru că Dumnezeu, prin harul Său, a dat pe iubitul Său Fiu ca oricine va crede în trânsul să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Mulțumim lui Dumnezeu că ne-a făcut și nouă harul acesta să credem în Fiul lui Dumnezeu. După ce ne-a dat credința, ne-a dăruit și din Spiritul Său, prin care să putem cunoaște adevărul, cuvântul Său. Știm cu toții că toți acei copii al lui Dumnezeu care clădesc un caracter, ei trebuie să aibă, așa cum citim, la baza caracterului lor să fie o stâncă. Adică să fie Hristos. El este stânca noastră. Orice am clădi, orice am vorbi, oricât de buni sau răi am fi, dacă n-am găsit stânca, clădirea noastră e zidită pe nisip, așa cum Mântuitorul spune în Evanghelie. De aceea, apreciem pe toți creștinii care sunt darnici, iubitori, amabili, buni și fac sacrificii, dar trebuie să gândească mai întâi să vadă dacă l-au găsit pe Hristos și clădesc pe El. Aceasta este introducerea mea vis-a-vis de început. Iar fapt că fratele Gheorghe ne-a lăsat oarecum să ne întrebăm cât ține ceasul încercării, mi-am adus aminte în timp ce stăteam acolo despre un om tânăr al lui Dumnezeu care zice că a stat la închisoare câtă vreme l-a încercat cuvântul Domnului. Proba încercării noastre este atât timp cât Tatăl socotește că-i suficient. Noi nu putem alege. Nici un an, nici 10. Știm că cine a răbdat până la sfârșit va fi mântuit. Aceasta citim, așa că uneori ni se pare că e o încercare, că e o probă lungă de tot, dar Dumnezeu știe când e suficient. Noi am lungit, sau am scurtat, mai bine zis, nu lungit, că nimeni nu-i place să fie în probă, dar Dumnezeu știe cât e necesar lui Hosu, lui Mihai, sau la altul să stea sub probă. Și proba e de multe feluri. Astăzi aș vrea să vorbesc despre o lecție scurtă, care sigur că întâi se referă la poporul evreu, și apoi din ea să învățăm și noi ceva. Și ce interesant, vântul a suflat și în dreapta și în stânga și mi-a dus Biblia exact unde am vrut să citesc. Am ridicat din nou ochii și m-am uitat și iată că era un sul de carte care zbura. El m-a întrebat, ce vezi? Eu am răspuns, văd un sul de carte zburând, avea o lungime de 20 de coți și o lățime de 10 coți. El mi-a zis, aceasta este blestemul care este peste toată țara. Căci după cum este scris pe el, orice hoț și oricine jură strâm va fi nimicit cu desăvârșire de aici. Îl trimit, zice Domnul oștirilor, să intre în casa hoțului și a celui ce jură strâmb în numele meu, ca să rămână în casa aceea și să o miste împreună cu lemnele și pietrele ei. Sigur că este o profeție și mai ales dacă nu o găsim explicată, ne este greu să o pricepem. Citatul este din Zaharia, capitolul 5, și am citit deocamdată până la versetul 4. Însă, așa cum alți creștini ai lui Dumnezeu au dorit să priceapă Scripturile și s-au rugat serios, Dumnezeu n-a lăsat neînțeles acei ce au dorit să afle ceva din cuvântul lui Dumnezeu. Așa este și în zilele noastre. Oare despre ce sul de carte vorbește? Că zbura prin mijlocul cerului, mai aflăm un text în altă parte, în Apocalipsă. Acolo zice că zbura cu o evanghelie veșnică. Evanghelia e veste bună. Dar aici zbura un sul de carte care era scris pe el blesteme. Înseamnă că e ceva diferit. Și anume, sulul era lung de 20 de coți și lat de 10 coți. Multă vreme n-am înțeles profeția aceasta. Dar într-o zi Domnul a făcut să pricepem. Și cel mai greu lucru ne-a fost să găsim despre acel sul de carte. Ce-o fi vrând să ne învețe? N-am pregătit exact aici, dar sulul acela de carte, lung de 20 de coți, dacă el era îndoit în două, cum era? Pătrat. Ce mai era pătrat în îmbrăcămintea marelui preot? Petarul legii. Când preotul purta aici, era de două palme, desfăcut, și când îl purta legat, era de o palmă pe o palmă. Dacă am găsit acest lucru, că ceva pătrat, ce este capacitatea unui om perfect, înseamnă că am aflat legea lui Dumnezeu care se referea la omul perfect care trebuia să o îndeplinească. Această lege a lui Dumnezeu conținea multe, multe binecuvântări. Dar, mai conținea și blesteme. Casa lui Israel, care a uitat mereu de Dumnezeu, casa aceasta lui Israel, care jura strâmb de multe ori, casa aceasta lui Israel pe care Domnul Iisus spune în Ioan, toți cei ce au venit înainte de mine sunt hoți și tălhari. Fariseii obișnuiau să jure și ziceau pe templu, dacă jurăm nu câștigăm mult, dar dacă jurăm pe altar, acolo e jertfa și imediat ajungem la profit. Și Domnul le spune, o, ce tare vă rătăciți! Nu știți voi că templu e ceva mai mult ca și jertfa de pe altar? Sigurat că oamenii care s-au depărtat de legea lui Dumnezeu, li s-a întunecat mintea și n-au putut pricepe corect care este voia lui Dumnezeu. De aceea nu le-a mai rămas binecuvântări, decât blesteme. Sulul acela de carte trebuia să intre în casa lui Israel și să nu iasă de acolo până va nimici pietrele, lemnele și tot ce era în casa aceea. Lucru care s-a și întâmplat. Continuăm citirea. Îngerul care vorbea cu mine a înaintat și mi-a zis, ridică-ți ochii și privește acolo. Eu am răspuns, ce este aceasta? Și el a zis, iese Iefa. Și a adăugat, aceasta este nelegiuirea lor în toată țara. Și iată că se ridică un talent de plumb și în mijlocul Iefei. Ședea o femeie. El a zis, aceasta este nelegiuirea. Și a dat brânci în Iefă și a aruncat bucata de plumb peste gura al Iefei, în care, de fapt, era femeia. Da, a aruncat placa de plumb. Am ridicat ochii și m-am uitat și iată că s-a arătat două femei. În aripile lor sufla vântul. Ele aveau aripi ca ale cocostârcului. Au ridicat Iefa între cer și pământ. Atunci am întrebat pe îngerul care vorbea cu mine, unde duc ele Iefa? El mi-a răspuns, se duc să-i zidească o casă în țara Șinear, ca să fie așezat acolo și să rămână pe locul ei. Din nou, profetul vorbește într-un stil greoi de înțeles. Dar în calitate de studenți ai Bibliei, trebuie totdeauna să gândim, să cugetăm, să pornim de la un punct mic și încet să ajungem până în final, să pricepem despre ce ne vorbește profetul. Ce era Iefa, în primul rând? O unitate de măsură cu care se măsura cereale, grâul, de exemplu, făină. În Iefa aceea era o femeie. Da? Dar acolo, peste gura acele Iefe, s-a răsturnat o placă de plumb. Plumbul e foarte greu. Și plumbul reprezintă ceva? Da. Păcatele sunt ca plumbul de greu, zice profetul. Înseamnă că peste Iefă, unde trebuia să fie cereale, era o femeie. Probabil o religie. Și placa de plumb arăta păcatele acestei femei. Dar mai târziu citim că în loc de o femeie au apărut două. Și-au prins Iefa și au ridicat-o între cer și pământ. Și aveau și aripi. Și aripile erau ca și a cocostârcului. Erau ca a porumbelului. Era ceva mai frumos. Dar cocostârcul era o pasăre necurată. Și sufla vântul în aripile acelor femei. Vântul înseamnă spirite rele, influențe rele, care ajutau pe acele femei să ducă Iefa aceea. Ce interesant, Iefa! În loc ca în acea Iefă să fie ceva minunat, ceva bun, a fost o femeie, a fost o placă de plumb și acum iau Iefa să o ducă cele două femei, influențate de spirite rele, să-i facă o casă. Unde? În țara Șinear. Ce știm despre țara aceea? Voi știți foarte bine. Acolo au descălecat în țara Șinear, și s-au apucat să facă un turn înalt. Vă aduceți aminte? Turnul Babilonului. Aceste femei fac un Babilon. În loc ca acea Iefă să lucreze și să măsoare corect, a măsurat fals. Și acum aș duce puțin să întreb, Oare de ce Dumnezeu s-a supărat și a spus, ăsta e nelegiuirea lor? Iefa asta lor. Mai vorbește despre o iefă blestemată. Da? De ce oare? Dumnezeu îi spunea lui Israel, vezi voi să nu aveți două feluri de măsuri. Cum două feluri? Una mare și una mică. Fratele mi-e drag de el și dau cu efa aia normal, cum trebuie. Dar păsoro mai pot păcălica, are bani mulți și nu contează dacă o mai înșel un pic. Care de unde plăte? Era bun? Nu. Dumnezeu s-a supărat pe poporul lui Israel pentru că n-a lucrat și n-a respectat legea. Cineva îi spune să facă așa ca să nu fim atenți. Lăsați-o că o să se ducă. Frați dragi și surori dragi, oare noi n-avem două feluri de măsuri? Și care ar fi alea? Care ar fi cele două măsuri? Dacă îmi las la găini, atunci eu tac.
Lăsați-le, că nu fac nicio... Nu-i băgați în seama.
Eu sunt învățat pretențios. Numai când s-a ascultat, atunci vorbesc. Când nu, mai bine tac. Am învățat de la Solomon. El așa ne-a spus, că dacă nu te ascultă, n-are rost să spui nimic. Vreau să vă spun că noi toți putem avea două măsuri. Cu una, suntem cu aceea de la adunare. Zâmbim frumos, ne pupăm, ne îmbrățișăm. Și spunem chiar cu gura, ce bine-i frate sau soră că te-am văzut. Dar cum ne ducem din adunare, avem o altă măsură. Și poate fi chiar blestemată a doua măsură. Să ne schimbăm limba și să nu mai vorbim cu aceea cu care am vorbit în adunare. Să nu mai trăim așa. Aceea fi a doua măsură. Noi trebuie să iubim pe Dumnezeu și pe frați din toată inima. Nu cu două măsuri, numai cu o măsură. Din toată inima. Dacă nu este aceasta, dragi frați, s-ar putea să ne rămână și nouă din sulul de carte partea aceea cu blesteme. Nu cu binecuvânt. Partea frumoasă este aceea dacă putem aprecia adevărul pe Dumnezeu, adevărul și pe frați, așa cum îi vede Dumnezeu. Mi-aduc aminte de un ghicitor, era și proroc. Ce interesant a fost acela. Biblia îl numește și proroc și ghicitor. Știți de cine vorbesc? De Balaam. Și sigur că el... O dată o zi foarte frumos de Israel și chiar exprimă un cuvânt frumos. O, ce aș vrea și eu ca moartea mea să fie ca a lor. Sfârșitul meu să fie ca a lor. Și a spus un cuvânt încă foarte interesant. Nici o nelegiuire nu are Iacob. Așa era. Din punct de vedere a omului, noi am spune, au avut, că au greșit de multe ori, dar Dumnezeu l-a socotit poporul său. Dacă noi ne uităm la credincioșii din vârsta prezentă, avem multe motive să nu iubim tocmai așa bine. Avem multe. Fratele nu gândește ca mine. Fratele are ceva gânduri mai diferite. Fratele nu e așa zelos. Fratele ăsta e prea dificil să-l pot iubi tocmai ca și pe ălalalt. Și avem și argumente. Iisus a avut trei mai aproape și ceilalți au fost și aceia apostoli, dar nu tare aproape. Oare Oare cum unde a fost așa? Cred că Domnul i-a iubit pe toți. Dar nu toți au fost atât de potriviți în serviciu. De aceea Domnul pe cei trei o lua mai aproape. Dar nu înseamnă că pe ceilalți nu i-a iubit. Aș vrea lecția mea să fie scurtă și să rămână. Să n-avem două măsuri, numai una. Aceea care ne-a învățat Iisus. Nu este mai mare dragoste ca aceea ca cineva să-și dea viața pentru frații săi. Să n-ascultă multele șoapte ale adversarului. Mi-aduc aminte cum evreii spuneau, dacă acesta ar fi Fiul lui Dumnezeu cu adevărat, n-ar face minuni în ziua sabatului. N-avea un motiv? Nu făcea Iisus minuni în ziua sabatului? Avea un motiv. Dacă acesta ar fi Hristosul, ar veni din Betleem, nu din Nazaret. Oare de ce nu i-a explicat niciodată Domnul că el într-adevăr s-a născut în Betleem? Nu ne-am întrebat. Cred eu că Iisus a vrut să fie cunoscut după ce a făcut, după ce a lucrat. Și zice Apostolul Pavel în Corinteni frumos, dacă am cunoscut până acum pe Hristos după trup, să nu-L mai cunoaștem după trup. Da, noi să ne cunoaștem după trup? După Spirit. Dacă Spiritul lui Dumnezeu lucrează în noi, atunci imediat ne dăm seama, fratele acesta sau sora aceasta este un alergător pe cărărușa îngustă și Domnul a binecuvântat să fie aici. Chiar dacă nu are el toate ca și mine. Că acum, cunoaștem în parte, prorocim în parte, avem multe în parte. Totuși, numai dincolo, nu vom avea nimic în parte. Eu doresc, iubiți frați, să învățăm lecția de la poporul evreu să nu avem două măsuri, numai una, aceea, de a îndeplini voința Tatălui, așa cum Domnul Iisus totdeauna aceasta a încercat. Și n-a încercat alta, și Pavel la fel. Aceasta una fac. Uit ce este în urmă și mă arunc spre ce este înainte. Domnul să ne binecuvinteze și să ne dea înțelepciune ca să apreciem tot ce este adevărat, tot ce este curat, tot ce vine de la Dumnezeu. Amin.